Қалампырдан кепрамыз. Россия тұшқышлары вазырлиге матбат қатыбы Мария Захарова вазыр Сергей Лавровнен самолетіге Сербия атрофыдаге мамлекетлер хава құдудыге кіріш тақиқланганыны тасқылады. Бұл қақты у кеше 5 июн күні кечқұрын Италия телеканалыдаге Нэ Арена ток-шоусы дайды бұдды. Сіз каналарны очыш қақыда кепрепсіз. Біз алоқы имконетлерден фойдаланамыз ва бір соғат олдын Сербияны урап тұрген дәвлетлер Сербияге барышы керек болген Сергей Лавровнен самолеті үчін Табиғи хаво каналини ёпиб қўйишди. Россия делегациясы Белградда музокаралар олиб бориши керак эди. Европа иттифоқи ва НАТОга аъзо давлатлар хаво ҳудудини ёптилар. Бу бошқа ёпиқ алоқа канали, деди Захарова. Унинг таъкидлашича, алоқа узилишининг ташаббускори Россия Федератсияси эмас, Ғарбдир. Аввалроқ Сербия газетаси Болгария, Шимолий Македония ва Черногория Лавровнинг Сербияга йўл олиши керак бўлган самолет учун хаво коридорини беришдан бош тортгани ҳақида хабар қилганди. Мавзу юзасидан батафсил ma'lumot qalampir.uz saytida.